Tās ir arī kāds vecs darbnīcas, kur jūs esat iekārtojušies,
ja? Bija kolkos Rosnes palīgražošanas komplekss, kur pudelītes krāsoja. Mēs šīs telpas esam privatizējuši un iebūvējuši šeit cehu.
Un te jau mēs redzam pavisam kaut ko jaunu un modernu,
tas ja,
kas ir iegādāts arī par to Eiropas naudu. Ja?
Tas ir par Eiropas naudu pirktais griķu lobītājs. Nu, un otrajā stāvā mēs redzam fotoseparātoru. Vēl mums šeit ir redzamas miltu sijātājs. Aiz sienas mums ir nodalītas tvecēšanas krāsnes. Šeit ir noliktava arī griķiem.
Turpat blakus dzīvojamai mājai Eriks Škutāns attīsta labās bioloģisko griķu pārstrādi. Speciāli pārstrādes iekārtu viņš iegādājies Ukrainā, kur griķu audzēšana ir populārāka. Lai produkts būtu augstvērtīgs, bija nepieciešama vēl kāda iekārta.
Mēs arī ar Eiropas atbalstu esam nopirkuši fotoseparātoru. Tā ir tāda mašīna, kas uzlabo griķu kvalitāti. Pirmā mašīna atstāja melnos graudiņus vēl iekšā, visus 100% neizlasa. Tad šī mašīna produktu fotografē un ar pneimotas prauslām izpūš no produkta defektu. Jā. Tos melnos griķīšus mēs izlasam.
Saimniecībā izaudzētos griķus Eriks Škutāns sāka pārstrādāt jau pirms 2 gadiem, taču tikai šogad viņš ir nonācis līdz kvalitatīvam iznākumam – bioloģiskiem, zaļajiem un tvecētajiem griķiem, klijām, miltiem un citiem produktiem.
Patreiz mums ir 8 produkti. Mums ir zaļais griķis, tad ir griķu putraimi, kas ir zaļie griķi pāršķelt uz pusītēm. Tālāk smalkāks produkts nāk griķu marna, kuru tāpat varam lietot kā kviešu, bet...
Ir garšas atšķirības, mēs pamēģinājām.
Jā, griķu garšu jūs sajūtīsiet pēc 3.-4. Karotas tikai. Tālāk mums nāk 2 veidi milti, ir baltie griķu milti un rupjā mēs viņus saucam pa klī miltiem, kas ir pankūkām izmantojami, nu milti, kā visur ļoti plašs pielietojums ir.
Produkcijas daudzveidība rodas ražojot zaļos griķus, stāsts saimnieks.
Mēs nošķirojam. Taisot zaļo griķi, lobot, viņam ir tāds netikums, kad daļ savas tristūrēnās formas griķis nonākot starp valsīšiem grib šķelties. Mums pazūd kaut kur produkts. Mums zaļais griķis mums iznāk salīdzinoši nedaudz, bet rodās pluss, sakal, mēs varam nošķirot no tā sašķeltā produkta griķu putrājumus.
Bioloģiskie griķi ir sātīgāki, pārliecinājies saimnieks. Kā labāk pagatavot tieši zaļos griķus, stāsta Eriks.
Jo mēs paši saskarāmies ar tādu lietu, kad tad, kad mēs tikām pie kvalitatīva zaļā griķa, paņēmām no pavāra grāmatas receptu un sākām mēģināt gatavot, un mums nekas nesanāca. Mēs gribējām dabūt irdeno putru, bet mums sanāca patiešām īsta putra. Ja. Un tam mēs eksperimenta rezultātā nonācām pie ļoti vienkāršas recepts. Mēs vienkārši paņemam pēc tilpuma vienu griķi un vienu ūdeni. Ja. Paņemam uzvāram ūdeni, un vārošā gāžam iekšā griķus visu to tilpumiņu. Un tagad mums jāpagaida 5 līdz 10 sekundes, līdz griķis atkal sāk vārīties. Tai brīdī mēs slēdzam uguni ārā, uzliekam vāku, ar to viss mūsu darbība arī beidzās. Pēc pusstundas nākam un skatāmies, jā, kas tur ir sanācis, un pa lielam tur ir irdenā putra katlā.
Pagaidām zemnieku saimniecībā bebri bioloģisko griķu audzēšana nenotiek lielos apmēros, bet kad beigsies oficiālais pārējais laiks uz bioloģisko saimniecību, tad produkcijas apjomu varētu palielināt. Pašlaik produkcija nonāk dažos ekoveikalos un tirgū. Ja reiz griķi, tad, protams, neiztrūkstoši top griķu spilveni un saimnieces meistara darbs griķu cepumi, kas pirmajā brīdī šķietam atgādina populāros auzu cepumus, taču garšas un struktūras ziņā tie ir atšķirīgi. Jāsaka gan, ka šogad daudzviet Eiropā nav bijuši labvēlīgi apstākļi griķu audzēšanai, tāpēc pieprasījums un cena pieaug. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.